Du lytter til P1.
Goddag.
Hej.
Hej.
Jeg prøver bare lige at sige hej. Hej Jakob. Jeg skal slet ikke være med.
Hej.
Jeg lander mig bare.
Hej Stephanie.
Hej. Er der noget, I har brug for, at jeg hjælper med, eller hvad? Har I styr på det?
Det kører fint.
Altså, så vi skrider ud af studiet?
Ja, det vil jo være dejligt. Skal du ikke ud og lave noget kongerøgelse?
Jo. Tronskiftet herfra og til månen. Eller i hvert fald til næste uge, ikke?
Hvornår har du tænkt dig at komme tilbage?
Næste uge. Når vi har fået en konge. Er det ikke okay?
Okay, ja. Godt. Så ses vi der.
Hej, hej.
Hej, hej.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
På mandag er det juleaften. I hvert fald for politiske nørder og for alle os her på Stjerner og Striber. På mandag sker det nemlig. De allerførste vælgere skal stemme i det amerikanske primærvalg. Det betyder, at vi officielt er i gang med kampen om, hvem der skal være verdens mægtigste leder. Kandidaterne, de sidder i struben på hinanden.
He can call me whatever name and be demeaning as much as he wants. It doesn't change the fact that Ron's lying because Ron's losing.
Ja, Ron er i sandhed en løgner, lyder det her. Det første store slag om Det Hvide Hus står i en lille, og for nu at sige det mildt, temmelig anonym delstat i Midtvesten. Med sine trøstesløse majsmarker og en svinebestand på noget i retning af 7 svin per indbygger, så ville Iowa ikke være kendt for særlig meget, hvis altså ikke staten lige var der, hvor republikanerne starter deres opgør om at blive partiets præsidentkandidat.
When you need someone standing and fight for you, don't look for Nikki Haley. You won't be able to find her if you had a search warrant.
Så velkommen til Stjerner og Striber, hvor vi som Stephanie den Første af Danmark vil sige det, nørder os ned i Iowas frosne majsmarker. Vi skal tale om betydningen af afstemningerne, og selvfølgelig om de tre frontløbere. Det er Ron DeSantis, Nikki Haley og Donald Trump. Og de fører faktisk valgkamp, som om fanden var i hælene på dem. Og det er fanden måske også. I Iowa, der jo ellers er rigt befolket af gode kristne amerikanere, så har nogen nemlig opført et satanistisk alter i delstatens regeringsbygning.
We're gonna recognize Satan as a religion. That's wrong.
Hvem er det, der er bange for djævlen? Og hvad går den sag ud på? Det skal vi også snakke om i denne uges Stjerner og Striber. Holdet i dag, det er dig, Jakob Krog. Er du med os?
Det er i hvert fald.
Det lyder godt. Du er USA-korrespondent fra Californien. Der sidder du nu, og du er sådan set på vej til Iowa, er du ikke?
Jo, det er jeg. Tager afsted en par dage.
Glæder du dig? Er du bange for djævlen?
Jeg glæder mig, og jeg er ikke bange for djævlen. Jeg er måske lidt mere bange for den snestorm og de minus 20 grader, de har lovet.
Den skal nok holde selv djævlen langt væk. Overfor mig her i studiet, der står Sandra Brovald. Hej Sandra.
Hej.
Det er godt at have dig med igen. Du er jo både kulturkorrespondent her på DR, og så har du været politikens USA-korrespondent i en årrække, så du ved lidt af hvert.
Det er nemlig helt rigtigt.
Hvad tænker du, hvis jeg siger Iowa?
Men jeg får jo på en måde nogle varme følelser, som ikke helt svarer til de minus 20 grader, fordi altså, jeg har jo nærmest barnstormet Iowa i det demokratiske primærvalg i 2019 og 2020. Og det fede ved Iowa, det er jo, at du kan komme så sindssygt tæt på kandidaterne. Mm. Altså, jeg har boet på hotel med Joe Biden. Joe Biden har bedt mig om at smile lige frem. Yeah. Elizabeth Warren, den demokratiske præsidentkandidat, har jeg taget rigtig mange selfies med i hendes selfie, berømte selfie-kø, som var en del af hendes kampagne. Jeg har lugtet lidt til Pete Buttigieg aftershave. Så tæt kan man...
Hvordan lugter den?
Maskulint.
Maskulint?
Ja, det vil sige. Måske lidt patchouli også oveni. Jeg ved ikke, hvad han skal ellers forklare. Ja, men altså, det er bare så fedt som politisk reporter at kunne komme så nær på de der kandidater.
Du har noget at se frem til, Jakob. Er der noget, der tyder på? Jeg hedder Lasse Engelbrecht, og jeg er her i stedet for Stephanie Suryk, der jo dækker tronskiftet i Danmark. Hjertelig velkommen til Stjerner og Striber.
I've got these three guys who are all seemingly to compete with, you know, Voldemort. He shall not be named.
Republikanerne i Iowa er altså de første, der skal stemme på deres foretrukne præsidentkandidat. Hvis vi ser på meningsmålingerne lige nu, så er Donald Trump oppe på 52% af stemmerne, altså et svimlende tal i Iowa. Dermed har han jo altså også en klokkeklar favorit. Ron DeSantis og Nikki Haley, de slås om andenpladsen og ligger et eller andet sted i retning af en 16-17%. Jakob, hvorfor er du snart og alverdens medier samlet i Iowa lige nu? Hvorfor er det så vigtigt for kandidaterne at klare sig godt i den stat?
Det er jo fordi, det er det første primærvalg, eller caucus, rettere sagt, og det er altså første gang, hvor kandidaterne, de republikanske kandidater, de bliver vejet og bedømt af vælgerne, hvor det ikke bare er en meningsmåling, men hvor de rent faktisk har sagt højt, hvem de alle sammen vil stemme på. Og her i USA, det ved I begge to om nogen, så er der jo et massivt fokus på momentum. Altså, hvem er det, der går frem i øjeblikket? Og det her, det vil vise, hvem der har momentum, og hvem der ikke har. Så derfor, der er der den her ekstrem nationale opmærksomhed på lige præcis det her valg, og det vil vælte ind med journalister til det morgen. Og man kan også sige, at delstatens valg, altså selvom den jo ikke er delstaten i sig selv, er en af de mindre delstater, det er ikke ligefrem den mest betydningsfulde delstat i USA, så har lige præcis det her valg altså en langt større betydning, end statens størrelse egentlig berettiger måske.
Så det er altså et sted, hvor en kandidat, der måske ikke ser ud til rigtigt og ligger så godt til, faktisk kan gøre en forskel?
Det er det, og det er også derfor, man ser nogle af kandidaterne lægge så massiv meget energi lige præcis i Iowa. En Ramaswamy, som har haft op i nærheden af 300 valgmøder i bare i den stat. Altså, det er jo helt sindssygt. Han har 10 valgmøder på en dag. Jeg så lige på Twitter her forleden, der havde han brugt 5 timer på at komme fra det nordvestlige hjørne af staten til Des Moines, fordi det havde sneet så meget, han var kørt ind i en snebunke og strandet der, og så var der en eller anden lokal, der måtte hjælpe ham fri, hvorefter han kørte direkte hen til et nyt vælgermøde.
Selve valghandlingen i Iowa foregår ved det her lidt skøre system, som hedder caucuses. Det er jo virkelig en skør tradition på mange måder. Det ser sjovt ud. Sandra, kan du ikke lige prøve at forklare? Jeg ved godt, at vi forklarer det her en gang hver 4 år, men man har jo en tendens til at glemme det. Forklares det lige, så vi aldrig glemmer det.
Jeg glemmer det også. Det er på en eller anden måde så nørdet og lidt kedeligt også på en eller anden måde og ulogisk, fordi det bliver jo ikke op til en moderne verden. Altså, det her er simpelthen sådan, at man kan ikke stemme hele dagen som på et normalt valg. Altså, du skal møde op på en særlig location, som ikke er der, hvor du normalt stemmer nødvendigvis. Det kan være en kirke, det kan være en gymnastiksal. Så skal du være der præcis på det tidspunkt. Det vil på mandag sige 7 p.m., hvor du skal møde op, og så skal du høre de forskellige kandidater, så nogen, der ligesom er udpeget til at tale deres sag, og så skal du simpelthen skrive på de fleste steder en hvid lap papir og proppe det i en bunke, og så bliver det registreret. Altså, så det kræver jo rigtig meget af vælgerne, du skal møde op. Måske havde du nogle børn, du skulle lave noget aftensmad med. Måske gider du ikke stå uden for din lokale kirke i minus 20 grader og vente på at komme ind, men det er altså det kræver for at være med i sådan et caucus i Iowa.
Okay.
Og det er også derfor, at der herover lige nu er et rigtig, rigtig stort fokus på den snestorm. Altså fordi at minus 20 grader og snestorm klokken 7 om aftenen, hvor man i bund og grund måske hellere vil sidde derhjemme og spise lidt aftensmad og hygge med børnene, jamen der er der rigtig mange af kandidaterne, som er bange for, at lige præcis dem, der vil have stemt på dem, ikke møder op. Og sådan en som Trump føler sig måske ekstra bange, fordi at hans vælgere kan jo se, at han har så massivt et flertal. Så hvad betyder det egentlig, om lige præcis jeg møder op? Det er Trump bange for, og derfor der kan man også høre ham til hans vælgermøder lige nu her igen og igen understrege, at det må man altså ikke tage for givet, at man skal gå ud fra, at man nærmest ligger lige med de andre kandidater. Det er det udgangspunkt, man skal have. Man bliver nødt til at møde op og stemme.
Og så vil jeg lige sige, at det er en ret sjov detalje for Trumps vælgermøder i Iowa, og også nogle af dem, der sådan har været stedfortræder for ham, hans søn og så videre. Når man har kommet til de der vælgermøde i Iowa, så har der jo været sådan en lille oplysningsreklamefilm nærmest, sådan, hvor det er sådan er, du ved, oplysning for folket.
De gode gamle film, vi så i 80'erne. Ikke?
Men bare lavet til MAGA Republicans, hvor det er sådan en lille tegneseriefigur, der hedder Marlon, som siger sådan, listen guys, det er sådan her, du skal lave et caucus. Først går du herhen, og så sådan, altså, så det er jo virkelig sådan, på en eller anden måde, sådan, Trump-kampagnen, der har taget sådan pædagogisk mål på sig her, ikke? For at vise, hvordan at deres vælger faktisk skal gå hen og caucus. Det er jo værd at huske på, i 2016 var det jo ikke Trump, der vandt Iowa. Det var det jo ikke. Og der var der jo måske nogle af hans vælgere, der aldrig havde prøvet det før.
Og så kom han igen.
Det gjorde han.
Ja, det gjorde han.
Og der kan man nemlig mærke, at den her gang her, det er en langt mere erfaren og rutineret organisation, som Trump har bag sig. Altså, de er ultraprofessionelle i forhold til at prøve at få deres vælgere til at møde.
I indledningen her, der fik jeg jo beskrevet Iowa sådan ikke super sexet. Det kan man heller ikke sige, at du gjorde, Sandra. Jakob, du er på vej til Iowa nu, og var der jo også i december. Hvad er det for en stat, synes du, som de her stakkels kandidater og nu snart vælger, at de skal mase sig igennem?
Jamen, det er jo den her landbrugsstat, som I også fik sagt, og der er faktisk en del danskere og skandinavere, der er emigreret dertil, og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi da jeg var der i december, der lignede det Danmark. Det var, som Danmark gør om vinteren, det var gråt, det var brunt, det var fladt, og så nævnte de det selv. Der var masser af marker, der var masser af svin, og alt det her landbrug, det fylder bare helt vildt meget. Jeg var til et Nikki Haley rally, og de største bifald, de kom, når hun talte landbrugspolitik. De var også interesserede i at høre det andet, men hver eneste gang, hun talte landbrug, så spidsede folk ører. Det fylder bare meget, og det samme det gør religion. Der er utrolig mange, der er dybt kristne der, og de kristne ledere, der er i den stat, de har også en enorm indflydelse, og dem har kandidaterne også kæmpet for at få endorsements fra, som man siger. Så kan man sige, at det har egentlig også tidligere været betragtet som en svingstat, men det er det egentlig ikke længere. Nu bliver det betragtet som en sådan sikker rød, altså republikansk stat. Og så fordi det er den her første delstat, der holder primærvalg eller caucus, så som du også siger, Sandra, så har vælgerne altså vendet sig til, at der kommer rigtig mange besøg fra kandidaterne, og de kan komme rigtig tæt på dem. Og der er også flere, der giver udtryk for, at de bliver skuffet, hvis kandidaterne de ikke bruger en massiv mængde tid der. Altså ser de det simpelthen som om, at man ikke tager folk fra Iowa alvorligt.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one.
Natten til torsdag så vi jo så den sidste kandidatdebat, inden valget begynder. Da vi her i Stjerner og Striber dækkede den første debat tilbage i august sidste år, ja, så stod der 8 kandidater på scenen. Nu er der 2 tilbage. Det var Ron DeSantis, og det var Nikki Haley, der gik op mod hinanden.
So what we're going to do is rather than have him go and tell you all these lies, you can go to DeSantisLies.com.
Do not trust Nikki Haley with illegal immigration. That's like having the fox guard the hen house.
Det foregik på Drake University i Iowas snedækkede hovedstad Des Moines. De andre kandidater, de ligger simpelthen så lavt i meningsmålingerne, at CNN besluttede, at de ikke gad at have dem med på scenen. Donald Trump, han besluttede også, at han ikke gad at være med på scenen, som han i øvrigt ikke har været ved nogen debatter overhovedet. Han lod sig i stedet interview på Fox News. Jakob, hvordan synes du, at Nikki Haley og DeSantis, de klarede den her debat, som jo så kun bestod af de to?
Jeg synes egentlig, at de klarede det meget godt. Når man sådan ser debatten efter debatten, altså kommentatorerne tale, så var der flest, der egentlig synes, at Ron DeSantis havde en god aften, men Nikki Haley lå lige bagefter. Men igen, så skulle man tro næsten, at løbet kun var mellem de to, i hvert fald i den første time. Der handlede det næsten ikke om Trump. Der gik de benhårdt efter hinanden. I anden time kom Trump til at fylde lidt mere, men det er jo stadig på den her meget specielle måde, at de kritiserer Trump. Og langt hen ad vejen i store dele af debatten, jamen der føles det næsten som om, at de to, de var de eneste i kapløbet, og der var jo den her, at Trump han nærmest var usynlig, selvom han jo fører stort.
Det er jo simpelthen en ret underlig situation, det der, ikke? Altså, sådan her har de jo gjort hele vejen igennem, altså simpelthen fra august. De har jo ikke turet at gøre noget rigtigt.
Jamen, de er jo simpelthen bange for at skubbe Trump-vælgerne væk, så de har jo kørt alle mulige fokusgrupper og testet forskellige budskaber og forskellige forsøg på at angribe Trump, og alle fokusgrupper viser bare, at hver eneste gang, de forsøger at gå til Trump, jamen så tager Trump vælgerne afstand fra dem, så ser de det som et angreb på Trump, og det reagerer de negativt mod. Så de forsøger at gå på den her balancegang, hvor de på den ene side forsøger at skille sig ud fra Trump og adskille sig fra Trump og kritisere ham uden at skubbe hans vælgere fra sig. Og det ser bare lidt underligt ud nogle gange.
Det er ærgerligt at være kongens eneste modstand, og så ikke turde kritisere kongen, ikke? Sandra, når det nu forholder sig sådan, hvad kan sådan en debat her så rykke ved? Hvad er det, der er vigtigt at holde for øje?
Jeg tror ikke, sådan en her debat, det rykker en skid. Jeg tror, det sådan. Var CNN, der havde sådan en... De har haft sådan en panel af vælgere, hver gang der har været en debat, som er de samme, der kommer ind. Og de blev for eksempel spurgt, nu det var bare en lille gruppe, ikke? Men de blev spurgt sådan, hey, har det her rykket noget for jer? Det havde ikke rykket noget for nogen af dem. Og nogle gange, så tror jeg også bare, vi skal huske på, at de her debatter, de har ikke sådan super høje seertal. Det er meget noget, også i medierne, noget af de amerikanske medier lægger rigtig meget mærke til, og hvor meget var det for vælgerne. Ja. Det er ikke sikkert, at det her det bliver det, der afgør. Det kan være, at det er minusgraderne, der simpelthen afgør, om de kommer ud på mandag eller ej. Og så skal man jo så også sige, at ja, hvem, det er jo altid sådan noget, man spørger om, hvem er den store vinder i en debat, ikke? Og vinderen, det tror jeg bare, vi må sige, det var Trump over på Fox, ikke? Som sad der uden modstand, og som sad og førte national valgkamp. Han sad jo og angreb Biden, han sad jo og lavede de store linjer, stort set uden kritik for værterne og hårde spørgsmål. Så vinderen var Trump.
Men hvis der ikke skete noget nyt på den front, så var det godt, der skete noget andet, fordi en ven af programmet, Chris Christie, den eneste af kandidaterne, der jo 100% er stillet op for at tæske løs på Donald Trump, han har simpelthen besluttet sig for at kaste håndklædet i ringen og forlade det hele. Men det er jo ikke det, at han forlod ræset, der ligesom har taget de største overskrifter. Det er jo nok mere den måde, han valgte at gøre det på, for det skete jo i forbindelse med, at han var i gang med at lave et interview og troede, at mikrofonen var slukket, og så kom han til at tale lidt over sig. Det er en ret så uforståelig optagelse, Sandra. Om du har lyttet lidt efter den, hvad er det, der sker på den?
Han sidder simpelthen og bagtaler både Nikki Haley og Ron DeSantis, og det er særligt det, som han siger om Nikki Haley, der er blevet lagt mærke til. Han siger jo de famøse ord, she's gonna get smoked.
And she's gonna get smoked. And you and I both know it. She's not up to this.
Som hvad skal jeg oversætte det til? Yeah. Hun er færdig, hun er mast, hun er færdig. Siger noget omkring, at hendes, hun har brugt alt for mange penge og ikke har fået noget ud af det. Jeg har brugt 12 millioner, og jeg har fået meget mere ud af det. Så Chris Christie, vi lever ikke endnu engang op til sit rygte, som ham måske Amerikas bedste mand til at bagtale og svine andre mennesker til. Det har han jo vist før, og det gør han så også der. Og man kan sige, det er jo ikke lidt usmart måske af Christie, ikke? Fordi så stillede han sig jo op til den tale, der var for at åbne mikrofoner og sagde, på sådan lidt Joe Biden-agtig måde, følger lidt sådan, altså sådan, vi skal virkelig kæmpe for nationens sjæl-agtigt, nu parforserer jeg, for at du ved, for at hindre Trump. Men det er jo ikke sådan specielt smart, hvis de to, der prøver at slå Trump, og han så sviner dem til, der burde han jo måske i stedet for, hvad kan man sige, lade være med at sidde og bagtale, og så i stedet for gå ud og støtte, altså endorse en af de kandidater, for eksempel Haley.
Så man kan roligt sige, det var ikke den mest elegante måde, han kunne have gået sin vej på. Kan vi sige noget om, når nu Chris Christie han forlader kapløbet her, er det en fordel for nogle andre i det her race?
Jeg hørte 538 snakke lidt om de her meningsmålinger, hvor man spurgte folk, hvis det nu er, at Christie han hopper ud, hvem vil du så være? Der var de fleste af dem vil hoppe over til Haley, som jo er den anden, kan man sige, mest Trump alternativ, altså den, som repræsenterer samme fløj, som Christie gjorde, ikke? Altså sådan det der mere establishment republikanske parti. Mm. Et parti, der måske ikke findes længere, PS. Yeah. Men det er jo dermed ikke sagt, at bare fordi nogen i en meningsmåling har sagt, at hvis Christie hopper ud, så hopper jeg videre til Haley. Det gør, hvad de siger det, men det er ikke nødvendigvis sådan, det fungerer. Altså det er ikke nødvendigvis sådan, at vælgerne bare vil gøre sådan. Så man kan spekulere, og man kan tro, okay, de minder nok mest om Haleys støtter, men jeg tror ikke, at man kan drage nogle håndfaste konklusioner ud af det, nej.
Vi må simpelthen vente og se til på mandag, når vælgerne måske går ud i sneen og vælger.
Oh, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Lad os lige zoome lidt mere ind på vælgerne i Iowa. Nu tænker jeg ikke på satanisterne, i hvert fald ikke endnu. Dem skal vi nok komme til bare roligt. Jakob, du var jo i Iowa i december for at tale med republikanere. Trump han fører stort, så det er ikke svært at finde de her vælgere, som elsker Trump, som ser ham som sådan en enestående politisk figur. Hvad er det, de ser i ham?
Jamen altså, de Trump-vælgere, som jeg talte med, de var fuldstændig forgabte i ham. De så ham nærmest som en form for messias, altså den eneste, der kan redde dem, og som kan redde USA. Der var nogle af dem, der mødte op klokken 5 om morgenen til det rally, jeg var til blandt andet i minusgrader for at stå i kø til hans rally der. Der er nogen, der hedder Front Row Joes. De kommer til alle hans rallies. Der er nogen, der har været til flere hundrede af dem, kommer fra andre delstater, står i t-shirts, hvor der står det her Front Row Joes på. Det er sådan en eller anden form for klub, en samhørighed. De føler sig blandt ligesindede på en måde, som de ikke gør andre steder. De ser ham som ærlig og autentisk. Jo ikke lige sådan, som hans modstandere vil beskrive ham, men sådan ser de ham ikke. De ser ham som en, der kæmper for dem og for deres mærkesag. Der var sådan en meningsmåling, som CBS lavede for et halvt år siden, som viste, at der var flere af Trump-vælgere, de stolte mere på ham, end de gjorde på deres familie og på deres venner. Det synes jeg skulle være lidt interessant. De ser ham som en, der forstår dem, og som ser dem, og så som en, der vil rense ud i den her politiske sump, som Washington D.C. er.
Så du så ikke, da du besøgte dem, du så ikke nogle personer, hvor du tænker, at du kunne have gået hen, og så kunne du overbevise dem om at stemme på Nikki Haley i stedet for eksempel?
Jeg talte ikke med nogen, som ville være til at rokke en millimeter.
Nej.
De var fuldstændig sporet ind på Trump. De var af den overbevisning, at alle, som hende jeg talte mest med, Stacey, hun sagde, det var, at alle kritikerne, altså Trumps kritikere, de lyver.
Så Sandra og Jakob, til jer begge to, hvad skal der til, for at vælgerne overrasker os på mandag, og Trump han ikke vinder? Kan det overhovedet ske?
Jeg hørte en vælger på NPR, som fortalte om, at hun ville stemme på Ron DeSantis. Og det vil sige, at hun er jo bare en vælger. Men det var i hvert fald, hendes argumentation var interessant. Det var, at hun var 100% Trump-supporter, men hun ville stemme på Ron DeSantis, fordi hun mente, at han havde større chance for at få gennemført Trumps mærkesager, blandt andet på immigration og andre ting, fordi at medierne ikke var efter ham på samme måde, og establishmentet heller ikke var efter Ron DeSantis på samme måde. Så det var i hvert fald et argument for nogen, der vil hoppe over på sådan lidt spændende måde, hvor man stadigvæk er 100% Trump-støtte, men alligevel måske vil stemme på en anden. Jeg tror ikke, der findes mange af hende.
Nej, det er jo præcis det budskab, Ron DeSantis han kører med. Det er jo hans argument for, at man skal stemme på ham. Men problemet er, at det er der jo ikke super mange Trump-vælgere, der har købt det argument. Og jeg tror, at den der hardcore kerne af de Trump-vælgere der, jeg er ikke sikker på, at der er noget, der kan til at droppe Trump. De har ligesom købt fortællingen om, at alt kritik mod Trump, alle hans retssager, straffesager, alle hans anklager, at det er mod ham, det er blot forsøg fra hans modstandere på at få ham ned med nakken. Så der er nærmest ingenting, der kan rykke dem fra Trump, tror jeg. Så er der så de der mere moderate Trump-vælgere, dem som ikke er helt så hardcore, der kan retssagerne godt komme til at spille ind, tror jeg. Det kan betyde noget, hvis de lige pludselig kan se, at den mand, de måske havde tænkt sig at stemme på, at han ender i så store juridiske problemer, at han kan få svært ved at agere som præsident. Men det er altså ikke flertallet af dem.
Så det, jeg hører, er, at ingen af jer to vil være villige til at sælge jeres bedstemor og satse på en kæmpe overraskelse på mandag.
Nej.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
We'll stand your butt up there.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
Lad os så vende blikket mod de satanistiske vælgere i Iowa. Det havde jeg simpelthen ikke troet, at jeg nogensinde skulle sige i et radioprogram. Men det gør jeg nu alligevel, fordi i Iowas regeringsbygning i hovedstaden Des Moines, ja, der valgte en gruppe satanister nemlig at opstille et vaskeægte satanalter, altså sådan et med et djævlehoved og masser af stearinlys rundt omkring. Har I set det, Jacob og Sandra?
Jeg så det godt. Jeg så også godt alt den debat, der var om det her for et par uger siden, hvor der var rigtig meget røre om det.
Ja. Altså det, jeg har set, det er et form for sådan nærmest katolsk alter, så mange bedelys er der, og så er det det her gedehoved, og så er der nogle pentagrammer, og så er det en rød velurkrans.
Ja, det ligner sådan kroppen under hovedet, der er ligesom viklet ind i sådan en slags kongekåbe eller sådan noget den retning, ikke?
Ja, men det er sådan nærmest royalt.
Det ser faktisk lidt skræmmende ud. Altså, der er jo, når man går ind i sådan en regeringsbygning, de ser jo ret ens ud ofte rundt omkring i USA, så er der jo sådan en vis, kan man sige, sådan en lidt højtidelig stemning, og så kigger man til venstre, så står djævlen der og glor på dig. Hvem står bag det her, Jacob?
Jamen, det er en gruppe, der kalder sig selv det satanistiske tempel, og det er, at de blev oprettet i 2013 og har menigheder eller grupper, eller hvad man skal kalde i USA, i Europa og Australien, og de er faktisk også altså sådan registreret og sådan anerkendt på føderalt niveau i USA, og det er også derfor, at de har kunnet opstille det her alter i Iowas retsbygning, fordi det har alle trosamfund ret til. Og det er jo så det, der har skabt den her virak, fordi at der er en hel del, som er sure over, at de får lov til at kalde sig selv et trosamfund. Men altså, de skriver selv, at de ikke tror på Satan, de tilbeder ikke Satan, de bruger blot de her sådan satanistiske symboler til sådan at komme frem med deres budskab på.
Det så står jo altså også sammen med en julekrybeudstilling, eller stod sammen med en julekrybeudstilling, så der er sådan kulturkampen på fuld display, det der. Jakob, kunne de der vælge, at du mødte lige satanister?
Det er jeg ret sikker på, at de ikke kunne. Nu fik jeg ikke lige vendt det her med, men jeg er ret sikker på, at de ville være rigtig fortørnede over det her. De er jo, de var jo alle sammen meget, meget kristne evangelister, så jeg er ret sikker på, at de ville se det som en stor fornærmelse, at der var nogen, der brugte sådan, du ved, deres religions symbol på ondskab og syndfuldhed til at tilbede.
Hvad siger republikanerne til det her, Sandra?
Jamen, det sjove er jo, at Ron DeSantis har været inde og blande sig i det her, og ligesom givet sin stemme med i denne her...
Simpelthen været ude at kommentere på det.
Ja, simpelthen, og både der var blandt andet en republikaner, der har været inde og smadre det der display. Ham har han sagt, at han vil støtte økonomisk, hvis han bliver sagsøgt. Og han har også faktisk fundet en måde, lidt ulige DeSantis, at kunne kritisere Trump for det her. Han har nemlig sagt, at det er Trumps skyld, at de har fået lov til at lave det her display. For det var, mens Trump var præsident, at denne her religion blev anerkendt som religion. Så derfor så kunne man sige, at der var lidt Trumps skyld i det. Jeg synes, det er sådan lidt farfetched argument, men altså, ikke desto mindre, altså, jeg vil give mig et point for kritik af Trump der, altså.
Ja, okay, man skal være kreativ, ikke?
Ja.
Men jeg så også, at guvernøren i Iowa var ude at blande sig og kom med en udtalelse, hvor han blandt andet siger, som mange i Iowa, så finder jeg udstillingen absolut kritisabel. Jeg opfordrer alle troende til sammen med mig at bede i regeringsbygningen og anerkende julekrybben, som vi også har udstillet. Og det følger de jo så op på ved at lave sådan en helt bedeseance, ikke, hvor der sidder ret mange mennesker og beder til Gud derinde i forsøg på at skubbe tilbage mod de her djævelske kræfter, der nu er på spil i Iowa.
Og det sjove er jo med de der satanister, de er jo slet ikke så slemme, når man lige begynder at læse om dem.
De er meget milde, faktisk.
Ja, de er ligesom dem, der tager til, når man møder dem i bussen, der tager til Copenhagen, så er det jo altid de sødeste mennesker, der er på vej ud til sådan et Copenhagen-arrangement. De er altid de mest høflige mennesker på hele bussen. Og sådan virker det også til de der satanister, at det handler jo om at sætte fokus på, at der er frihed til religion i USA. Og jeg tror endda også, at de har været udslået et slag for, at man ikke må bruge korporlig afstraffelse i skolerne. Altså, de lyder til at være nogle meget søde mennesker.
Det lyder jo sådan set meget fornuftigt.
Men de bruger jo så også, de gør jo så også lige, hvad de kan for at prikke til den mest gængse religion i USA, trods alt, ikke? De gør, hvad de kan for at provokere.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg kendte rimelig mange mennesker i Texas, da jeg boede dernede, som ikke ville synes, det var sjovt, der blev sat et djævlehoved op inde i den flotte kongresbygning. Men altså, som du lige sagde det, Sandra, ikke, så kom det her djævlehoved udstilling jo, fik en brat afslutning. Den 35-årige mand gik ind i regeringsbygningen, og så smadrede alteret simpelthen. Det blev smadret og slået fra hinanden.
It offended me. It touched a nerve. It was, you know, righteous indignation. I'd call it, you know, Christian civil disobedience.
Ja, det han siger her, det var, at det at gå ind og smadre djævlen ned fra sit trone derinde, det var simpelthen retskaffen indignation, som jeg kalder kristen civil ulødighed. Han hed Michael Cassidy. Men så har folk ellers samlet, i hvert fald da den artikel, jeg har læst, blev skrevet, $33,000 ind til de udgifter, han eventuelt skal betale i en retssag, der kommer. Og så, som du sagde, Sandra, så har Ron DeSantis tilbudt at hjælpe.
Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president.
Men altså nu, hvor vi nærmer os afgørelsens time i Iowa, så vil jeg gerne lige vende tilbage til de tre topkandidater, altså Haley, DeSantis og Trump, og forsøge at tale lidt med om, hvordan de sådan overordnet set har klaret sig, og hvordan deres vej eventuelt kommer til at se ud herfra, hvor vi står nu. For de to, der har forsøgt at tage førertrøjen fra Donald Trump, så har det jo simpelthen ikke været smooth sailing. Altså, det har været lidt besværligt for dem. Man kan sige, for Ron DeSantis, han er gået voldsomt ned i meningsmålingerne. Haley, hun har så til gengæld vundet en lille smule. Hvis vi starter med Nikki Haley, så kan jeg godt tænke jer bare lige at stille et lille indledende spørgsmål. Kort reaktion her. Hvad handlede den amerikanske borgerkrig om?
Der vil jeg jo nok sige, om man var for eller imod slaveri.
Okay, hvad siger du, Jacob?
Jamen jeg siger, hvis man ikke havde vidst det på forhånd, så har man i hvert fald lært det i den her uge. Så jeg tror, jeg ligger mig lige op af Sandras svar der.
Så prøv lige at høre en gang. Jeg har nemlig Nikki Haleys svar på det samme spørgsmål, da hun blev spurgt af en tilhører til et vælgermøde i New Hampshire.
Well, don't come with an easy question or anything. I mean, I think the cause of the Civil War was basically how government was going to run. The freedoms and what people could and couldn't do.
Oops, dupidups, tror jeg godt, man kan sige her, ikke?
Ouch, ouch, ouch.
Jeg tror, at borgerkrigen dybest set handlede om, hvordan regeringen skulle drives, om frihed, og hvad amerikanerne må og ikke må, svarer hun så. Men det svar, det tilskuer hun jo altså åbenlyst ikke tilfreds med. Han siger, at han er forbløffet over, at Nikki Haley ikke bruger ordet slaveri. Og hertil så svarer Nikki Haley.
What do you want me to say about slavery? Next question.
Next question.
Videre i teksten.
Ikke mere, eller overhovedet ikke noget om slaveri i det her tilfælde. Nikki Haley er jo altså kommet relativt godt igennem den her valgkamp uden de store skrammer, og hun er gået op i meningsmålingerne. Hun bliver kaldt for birdbrain af Donald Trump, det er selvfølgelig ikke særlig rart, eller Dick Cheney i høje hæle. Men hvor stort et problem er det faktisk at glemme slaveriet, når man taler om den amerikanske borgerkrig i USA, Sandra?
For at forstå, hvorfor at Nikki Haley giver det her virkelig mærkelige ikke-svar på det her ret simple spørgsmål, så er det jo, at hun er gammel guvernør for South Carolina, den er sydstatsstat, som har en kæmpe fortid med slaveriet. Og det er i 2015, altså det er meget det, man taler om med Nikki Haley, der var der jo den her der masseskyderi i en sort kirke i Charleston, hvor det var, at en hvid ekstremist med racistisk motiv gik ind og skød og dræbte 9 sorte kirkegængere. Og efter det var Nikki Haley jo forkæmper, eller det var i hvert fald hende, der udførte det her med, at man skulle fjerne det konfederale flag fra regeringsbygningen, altså det her sydstatsflag, som man også kalder det, som repræsenterer konfederationen, altså dem, som kæmpede for slaveriet i borgerkrigen. Ja. Og derfor så tror jeg, at det der er med Nikki Haley, det er jo, hun er lidt bange for at støde nogle republikanske vælgere fra sig, for det er også blevet noget, hun er blevet beskyldt for, ligesom at være lidt woke i det. Det er jo sådan det værste, man nærmest kan sige i det republikanske primærvalg, det er at være woking, at man har været med til at fjerne det her flag, fordi der var nogen, der havde nogle lidt sårede følelser, fordi det er jo også et flag, der særligt i sydstaterne i USA er noget, som mange forbinder med historie og som en del af deres identitet. Så jeg tror, at hun var bange for at støde nogle mennesker fra sig.
Det er jo ret vildt. Det siger meget om, hvor det republikanske parti står henne i dag. Ikke? Hun simpelthen heller ikke er villig til at gå ud og prøve at redde trådene ud, om man så må sige, og forklare sig vel. Det gør hun jo ikke særlig godt.
Nej, og det er jo også, altså Nikki Haley forsøger jo netop at appellere til nogle mere sådan moderate republikanske vælgere, dem som måske godt kunne sige, jamen okay, jeg vil ikke være woke nødvendigvis, men jeg kan også godt forstå, når der er 9 sorte borgere i din stat, der er blevet dræbt, og de siger, at det her flag repræsenterer slaveriet, at så går man ind og prøver at hele. Men det vil hun jo ikke ud i. Det vil hun simpelthen ikke.
Jakob, er du stødt på nogle reaktioner fra Nikki Haleys modkandidater?
Jamen altså, de har jo, jeg tror, de har gået og ventet på, at Nikki Haley også fik lidt modvind, for jeg tror, de måske har følt, at hun har haft det for nemt, at hun har fået lov til ligesom at have for meget smooth sailing de sidste stykke tid, så jeg tror, de har nyt at se hende komme ud i problemer her, og Ron DeSantis har været ude og kritisere hende, Joe Biden har også været ude og kritisere hende, og de har gjort, hvad de kunne for ligesom at holde den her sag kørende, ikke bare over 1-2 dage, men flere dage.
So let me be clear, for those who don't seem to know, slavery was the cause of the Civil War. There's no negotiation about that.
Jakob og Sandra, det her det er jo klart et problem for Haley, men hvad er det, hun har gjort godt, Jakob, når du har været mødt hende til vælgermøder i Iowa for eksempel? Hvor ser I hendes styrker? Hvad er det, hun skal slå på fra nu af og frem, hvis hun overlever valget på mandag?
Altså den gruppe af republikanere, som særligt bliver tiltrukket af Nikki Haley, det er de klassiske konservative. Det er dem, som higer efter de gode gamle dage. De dage, hvor det konservative republikanske parti, de stod for sådan gode konservative Ronald Reaganske værdier. Og det er det, hun repræsenterer. Hun repræsenterer en solid erfaring udenrigspolitisk. Hun repræsenterer ordentlighed. Og den der klassiske konservative moralske værdier, det er dem, hun tiltrækker. Og det er det, hun gør rigtig godt til de der vælgermøder. Det er at tale om netop det, og tale om udenrigspolitikken, og at tale om, hvordan man vil have anstændigheden tilbage i politik og gode klassiske konservative værdier.
Og det er jo rigtigt nok, det er jo bare, som du også sagde før, ikke? Det er jo sådan en svunden tid næsten. Ikke? Ja. Altså findes det republikanske parti, det er i hvert fald et mindretal, tænker jeg. Og der er også, man kan sige, i den gruppe der kunne det måske være en fordel netop, at hun, altså det hun jo virkelig skiller sig ud ved, det er, at hun er kvinde, hun er endda minoritetskvinde. Og det kunne jo på en anden måde godt give hende en edge i forhold til ligesom at være en anderledes kandidat, som også kan tale måske til nogle andre mennesker. Problemet er bare nok, tror jeg, at de er så forsvindende få, de der mennesker, som stadigvæk er fra the grand old party. Ikke? Altså, ja. Hvor er de egentlig henne?
En svunden tid. Som den seneste debat jo blev lidt af et eksempel på, så har hverken Nikki Haley eller Ron DeSantis turde gå alt for hårdt til Donald Trump. De har simpelthen holdt sig i skindet og været for venlige. Det bliver især Ron DeSantis jo kritiseret for, også af sine egne vælgere. Vi har et eksempel her fra et vælgermøde i Waukee, Iowa, hvor den 75-årige Christopher Garcia siger til DeSantis, at han er for blødsød.
Why haven't you gone directly after? Polls are down. He's, you know, up really.
What do you mean by going directly after?
I mean, you're in my viewpoint, you're going pretty soft on.
Jakob, synes du, vælgerne har ret her, og hvad tænker I egentlig om den der reaktion for Ron DeSantis? Han bliver irriteret på en af sine egne vælgere, ret åbenlyst.
Altså, jeg tror, der er mange, der synes, at vælgeren har ret her. Altså, der er jo mange, der spørger hele tiden, hvorfor kandidaterne ikke går mere efter Trump, hvis det er ham, de gerne vil slå. Så jeg tror, at han giver udtryk for noget, som rigtig, rigtig mange føler. Og så Ron DeSantis' reaktion, jamen, det er jo netop et eksempel måske på noget af det, som har været hans problem hele vejen igennem, nemlig hans fremtoning og hans likability. Han fremstår simpelthen ikke som en, som tager imod kritik der, som er åben over for at lytte til det, som hans mulige vælgere har at sige til ham, altså som er åben for kritik. Og generelt så har Ron DeSantis haft et problem med, hvordan han fremstår, når han taler med helt almindelige mennesker.
Ron DeSantis har jo altså virkelig ofte virket ret unaturlig, og også fået det skudt i skoene, som du siger, Jakob, når han møder vælgerne på den her sådan kajtede måde. Jeg har fundet et andet lydklip, og det er klipper, hvor han griner. Dem findes der rigtig mange af på internettet, det synes jeg lige skal høre. Han står og er i gang med en samtale med en mand om biler, og så stiller han op med det her grin. Jeg ved ikke. Det er sådan lidt ligesom The Joker, der lige har fundet ud af, at nu har han fået has på en eller anden fætter, der skal
dræbes. Ja, og når man ser det der klip, så ser det bare så fuldstændig sindssygt unaturligt ud. Det er ligesom om sådan en, der sådan reagerer på en... Altså han ligesom har hørt noget helt andet, end det vælgeren snakker om, og så slår sådan en skræk. Han kaster nærmest hovedet tilbage i en mand, der står bag ved ham. Det ser så kunstigt ud, altså.
Hvor stort et problem har det været for Ron DeSantis, at han har det her ry, for ikke lige frem at være verdensmester i at møde vælgerne?
Altså, det har jo været et problem for ham i Iowa, for det er jo virkelig en stat, hvor det er, man virkelig møder folk på de små diners. Det er virkelig der, hvor man får testet af, og man er god til det, der hedder på amerikansk retail politics, ikke? Og der har han jo bare dumpet med bravur.
Jakob, vil du stole på en mand, der griner sådan her?
Jeg er i hvert fald ikke helt sikker på, at jeg vil stole på, at han grinte, fordi han synes, jeg var sjov.
Jeg vil også sige, vil man stole på en mand, der bliver giftig i Disney World? Det ved man jo, hvis man har læst Ron DeSantis' utrolig dårlige Stem på mig-bog, The Courage to be Free. Og der fortæller han jo sådan i detaljer om, hvordan at, han bliver gift i Disney World. Og altså, hvem vil stole på en, der bliver gift der? Det spørger jeg om.
Nu synes jeg, vi har været hårde nok ved DeSantis. Lad os lige prøve at se på, hvor hans styrker ligger. Altså, hvis det er ham, der smasker Haley ud af kapløbet på mandag. Hvad er det så for nogle styrker, han har at gå videre med?
Altså, den er værre, fordi det er jo netop i Iowa, han har satset hele butikken, satset alle pengene. Så det var jo ligesom der, at han har det bedste sådan, mulighed for at klare sig godt. Men hvis jeg nu skal pege på en styrke, så vil jeg faktisk henvise til den her bog, The Courage to Be Free, som er sådan en bog, hvor han taler om, hvordan at Florida, og den måde, det blueprint, han har i Florida, det vil han ligesom overføre til resten af Amerika. Og det er jo en styrke, at han i hvert fald kan vise nogle resultater. Han er jo faktisk en af dem, der har vist, at han kan komme med politiske resultater i en stat som Florida. Om han så kan overføre det til hele landet som præsident, det er så en anden sag. Men han har dog nogle politiske resultater at stå på.
Det er jo noget, som han også bruger rigtig, rigtig meget tid på at fortælle folk, hver eneste gang han får chancen for det. Og det var jo faktisk også sigende i går til under debatten, der blev de begge to spurgt, hvad de godt kunne lide ved den anden person. Og Nikki Haley's svar var utrolig kort, men det var hans arbejde som guvernør. Og selvom det var utrolig kort, så var det jo faktisk også meget sigende, og det var jo faktisk en kæmpe cadeau, kan man sige, til Ron DeSantis, fordi det er jo faktisk hans stærkeste styrke. Det er jo netop, at han rent faktisk er lykkedes med at gøre mange af de ting, som han siger, man bør gøre på nationalplan også. Altså som konservativ, der har han jo en ret god track record i Florida, og det er jo i den grad en af hans styrker.
We've become a party of losers at the end of the day. Is it cancer, the Republican establishment?
Godt. Så lad os lige kort kigge på Donald Trump, altså manden, der suverænt fører det her kapløb indtil videre. Fordi mens Haley og DeSantis og de andre kandidater har kørt Iowa tynd og ført valgkamp den seneste uge her, så er Donald Trump jo i stedet for mødt op ved to retsmøder, det ene i Washington D.C., hvor han er anklaget for på ulovlig vis at prøve at forsøge at holde sig ved magten. Det var ikke noget, han skulle. Altså, han behøvede simpelthen ikke at stille op til de her møder. Det kunne hans advokater have ordnet for ham. Men han gjorde det alligevel. Jakob og Sandra, hvorfor i alverden prioriterer han det sådan?
Altså, det har jo vist sig for ham at være en successtrategi. Altså, vi kan også huske det her mugshot tidligere på året, som jo han brugte til at føre valgkamp med. Folk proppede det på t-shirts. Altså, han har jo også sagt, at bare giv mig flere retssager. Hver gang vi bliver anklaget for noget, så stiger jeg i meningsmålingerne. Og det er jo rigtigt. Altså, for ham er det jo ligesom blevet en måde at føre valgkamp på fra retssagen.
Ja, det er simpelthen en forlængelse af hans valgkamp, og hver eneste retssag, som han sidder til, det bliver en del af hans fortælling, at staten i staten, at alle de her skumle mennesker, de er efter jer, og for at komme til jer, så skal de forbi mig, og det er det, de forsøger at gøre, når de forsøger at få ramt på mig, så de kan få ramt på jer. Så det bliver en del af hans primærvalgkamp, og det bliver en del af den der overordnede fortælling, som han sælger til sine kernevælgere.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at Trump og Trump-kampagnen føler sig ret så sikker på, at han bliver republikanernes præsidentkandidat. På town hallen på Fox News, der gik han jo så langt som at sige, at han allerede nu, altså før Iowa, før de første stemmer bliver afgivet, har besluttet sig for, hvem der skal være hans vicepræsident.
If you are the nominee, which I know you expect to be, who would be in the running for vice president?
Well, I can't tell you that really. I mean, I know who it's going to be.
Give us a hint.
I'll give you, we'll do another show sometime.
Det er altså lidt vildt.
Det er helt vildt. Altså, det var det, der blev den største nyhed, ja. Efter at der var en republikansk præsidentdebat mellem Haley og Santos, så er det altså Trump, der laver nyheden om, at han allerede har fundet sin VIP.
Ved vi noget om, hvem det er?
Nej, altså han sagde jo, han blev spurgt, og så sagde han, det må vi lave en anden program om, sådan meget køje. Men jeg synes jo ikke, vi skal forholde os for gode til lige at komme med en form for gættelej. Jeg vil gerne lægge kode på bloggen her, og så vil jeg sige South Dakotas guvernør Kristi Noem.
Hvorfor?
Altså, dels fordi, at hun jo altså har sukket op til Trump længe. Og så fører hun jo valgkamp for ham, også i Iowa for eksempel, hvor det er, at hun, på de her valgmøder, hvis han ikke selv kunne være der, hvis han havde været travlt med at være i retssager, så stiller hun sig op og fortæller om, hvor god Trump er. Og så vil jeg så sige, nu skal man jo ikke normalt, det er jo ikke så fint og ikke så godt og faktisk sexistisk at tale utrolig meget om kvindelige politikers udseende. Men når det nu handler om, at det er Trump, der skal vælge en VIP-kandidat, så synes jeg alligevel, at man bliver nødt til at gøre det, fordi hun opfylder jo ligesom Trumps billede på, hvordan en kvinde skal se ud. Hun er høj, hun er smuk, hun har flot hår, hun går i kjoler, der viser hendes ben, og hun er en knalddygtig politiker og en knaldgod taler, så jeg tror godt, at hun kunne være et bud på en VIP-kandidat til Trump.
Jakob, har du en favorit?
Jeg synes, at det er et rigtig, rigtig godt bud, Sandra kommer med. Jeg vil være mere forsigtig med at lægge hovedet på bloggen. Jeg synes, der er mange potentielle kandidater. Vi har vendt nogle af dem her i et tidligere program. Så får Nikki Haley, hun har jo fået en del kritik fra Chris Christie, om ikke, fordi hun ikke vil sige klart og tydeligt, at hun vil takke nej til et tilbud om at blive vicepræsident, hvis Trump skulle spørge.
Okay.
Jeg er dog ikke helt sikker på, om det er, at hun står lige forrest i køen.
Men hvad tror I? Burde Ron DeSantis og Nikki Haley pakke deres sydfrugter og smutte hjem og spise et godt måltid mad og gå i seng? Har de tabt?
Det synes jeg er for tidligt at sige. Altså, hvis der er noget, jeg tror, vi alle tre og rigtig mange andre har lært, så er det, man skal passe på med at være for kategoriske i amerikansk politik, og specielt så tidligt, som det er lige nu, og med en kandidat, som står over for 4 straffesager. Så jeg vil sige, det er for tidligt at sige, at løbet det er kørt. Der kan ske utrolig mange ting.
Masser af spænding.
Ja, jeg vil også sige, at det ikke er amerikansk politik. Det er, jeg tror, der er en amerikansk analytiker, der plejer at kalde det sådan en a lesson in humility. Altså, at man virkelig lærer ydmygheden, fordi der er bare så mange gange, man tager fejl. Og nu sagde jeg så godt nok, det bliver Kristi Noem, men jeg vil sige, at man skal virkelig passe på med faktisk at lave forudsigelser, for der kan ske så utrolig meget, inden at valget det er slut.
I wear heels, they're not for a fashion statement, they're for ammunition.
Nå, venner. Tak for i dag. Nu har
tak,
jeg har overstået min første chance som vært på det her program. Det var hårdt.
Du var god.
Ja, du klarede det godt.
Tak. Fortæl det til Stephanie,
ikke
til mig.
Ikke lige så ironisk, som du plejer at være.
Åh, øv. Det vil jeg ellers gerne. God tur, Jakob. Og husk din lille lommebibel, hvis du skulle støde ind på Alene Djævlen.
Og de lange underbukser.
Og de lange underbukser. Ikke at forglemme. Kan I have det godt? Vi ses.
Vi ses.
Vi ses.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.